Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedeljak je 22. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Jutros u Kotoru uhapšeno sumnjičeni za ubistvo Jovana Kosaća. U okviru istrage o ubistvu Armina Osmanegića tužilaštvo saslušalo Vuka Vulevića. Državno tužilaštvo žalit će se na presudu kojem su akteri kupovine glasova u Pljevljima oslobođeni. U Beogradu počela nedjelja ponosa, međutim još neizvjesno održavanje Prajda. Islamska država pozvala sljedbenike da napadaju Amerikance i Francuze. Bježeći od džihadista, 300.000 civila iz Sirije prešlo u Tursku. Iz sadržaja emisije: Crna Gora ima problem u borbi sa korupcijom i organizovanim kriminalom, izjavio ministar pravde Duško Marković.
Formalizam, činovnički pristup, profesionalna distanca i sujeta, rad samo u radno vrijeme, stavljaju nas u podređeni položaj u odnosu na nosioce organizovanog kriminala.
U emisiji poslušajte i priču o tome kako šenlučenje na svadbama i pored zabrane odolijeva i policiji i vremenu.
Svake godine, ja mislim, pojedan slučaj se desi sa to ranjavanje. Mi smo mnogo zastarjeli sa takvim stvarima, tako da dosta će vremena trebati da se to...
Svakako da sam protiv svakakvog ranjavanja i šenlučenja, ali to je tradicija. Ne možete tradiciju iz naroda tako iskorijeniti preko noći, čak i kad znam.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dragoje Baušić iz Bijelog Polja, osumnjičen za ubistvo Jovana Kosaća iz Herceg Novog, predao se jutros u mjesto Grkavac Dragalj, koje se nalazi blizu crkvice u Kotoru. Nezvanično je potvrđeno vijestima iz policije. Baušić se sumnjiči da je 14. septembra ubio Kosaća u diskoteci Kaza. Policija je za Bijelopoljcem tragala od subote. Inspektori kriminalističke policije saslušali su Beranca Vuka Vulevića u sklopu istrage o ubistvu Armina Muše Osmanagića. Vulević, koji je dao izjavu u svojstvu građanina, negirao je bilo kakvu umješanost u ubistvu Osmanagića, sa kojim je bio u kontaktu prethodnih godina. Prema nezvaničnim informacijama iz policije, podaci o tajnom policijskom nadzoru bezbjednosno interesantnih osoba govore da je Vulević otpuštanje na slobodu krajem juna 2012. godine često boravio na teritoriji opštine Bar. U katedrali Svetog Tripuna u Starom gradu u Kotoru jutros je izbio požar, ali nije bilo oštećenja eksponata. Iz vatrogasne jedinice Kotor saopšteno je da je do požara došlo zato što su se zapalile instalacije klima uređaja. Sindikat odbrane i vojske Crne Gore zatražio je od premijera Mila Đukanovića da razgovara sa njihovim predstavnicima kako bi zajedno razmotrili inicijativu o uvećanju zarada i utvrdili dinamiku pregovora. Predsjednik sindikata vojske Nenad Čobeljić podsjetio je da su 13. avgusta ministarki odbrane Milici Pejanović-Đurišić dostavili inicijativu za početak pregovora, ali da do danas nisu dobili odgovor. Nedjelja ponosa počela je u Beogradu i trajeće do 28. septembra, za kada je planirana parada ponosa. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da zbog službenog puta neće prisustvovati paradi ponosa koja je zakazana za 28. septembar, ali je poručila da se zna stav vlade o toj manifestaciji i da vjeruje da će nje i biti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Islamska država pozvala je pristalice da napadnu državljane Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i ostalih zemalja koje su se uključile u borbu protiv te militantne grupe. Sjedinjene Američke Države trenutno grade međunarodnu koaliciju za uništavanje radikalne muslimanske sunitske grupe koja je zauzela velike teritorije u Iraku i Siriji i proglasila kalifat u srcu Bliskog Istoka. Ankara je saopštila da je preko 130.000 sirijskih Kurda prešlo u Tursku u posljednja dva dana bježeći ispred džihadista Islamske države. Zamjenik turskog premijera Numan Kurtulmus rekao je 22. septembra u Ankari kako se vlasti pripremaju za još više izbjeglih, uključujući i najgori scenario koji bi mogao da donese još stotine hiljada izbjeglica. U eksploziji bombe pored egipatskog ministarstva vanjskih poslova ubijena su tri policajca, uključujući i ključnog svjedoka na suđenju svrgnutom predsjedniku Muhamedu Morsiju. Odgovornost za taj napad preuzela je islamistička militantna grupa Ajnad Misr. Novozelandski premijer John Key izjavio je danas posle pobjede njegove stranke desnog centra na parlamentarnim izborima da je krajnje vrijeme da se sa zastave Novog Zelanda ukloni simbol britanske vlasti Union Jack. Key izrazio želju da o tom pitanju 2015. godine organizuju referendum. Volio bih da napredujemo i da to uradimo 2015. Očigledno je da sam veliki pristalica promjena, rekao je novozelandski premijer za Radio Live.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati i 35 minuta, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vlada radi na novom zakonu o specijalnom tužilaštvu koji bi trebalo da utiče na institucije da budu u podređenom položaju u odnosu na organizovani kriminal i korupciju, da ne budu, pardon. Međutim, kako se moglo čuti na javnoj raspravi, postojeći nacrt zakona o specijalnom tužilaštvu ima dosta manjkavosti. Srđan Janković.
Predstavljajući nacrt zakona o specijalnom tužilaštvu, ministar pravde Duško Marković se osvrnuo i na dosadašnje rezultate aktivnosti institucija u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i konstatovao da se u posljednje vrijeme u određenim slučajevima može steći utisak da su institucije nemoćne pred organizovanim kriminalom.
Formalizam, činovnički pristup, profesionalna distanca i sujeta, rad samo u radno vrijeme stavljaju nas u podređeni položaj u odnosu na nosioce organizovanog kriminala. Vjerujem da će koncipiranje personalnog sastava budućeg specijalnog tužilaštva biti prilagođeno urgentnim potrebama države i društva, stabilnosti i sigurnosti građana, društvo u kojem kriminalci neće moći činiti institucije nemoćnim kako to u posljednje vrijeme i u nekim prilikama djeluje.
Razlozi za donošenje novog zakona o specijalnom tužilaštvu leže u svim dosadašnjim analizama i ocjenama sistema borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekao je ministar Marković.
Crna Gora ima problem sa korupcijom i organizovanim kriminalom. U borbi protiv ovih problema Crnoj Gori treba snažna, udarna pesnica u vidu specijalnog tužilaštva, kadrovski i tehnički sposobnog da proaktivno cilja na sve pojavne oblike korupcije i organizovanog kriminala. Nakon donošenja zakona slijedi ekipiranje specijalnog tužilaštva, jačanje njegovih prostornih i tehničkih kapaciteta, uvođenje posebnog informacionog sistema, formiranje prateće jedinice upravi policije, kao i osposobljavanje kadra za rad sa specijalnim tužilaštvom u ostalim agencijama za sprovođenje zakona.
Više primjedbi je izneseno na sadašnji nacrt zakona o specijalnom tužilaštvu. Ekspert Evropske komisije Alessandro Sardo ukazao je da bi trebalo da se uvede kriterijum prethodnog iskustva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za budućeg specijalnog tužioca. Postoje nejasnoće i u drugim oblastima, kao što je pitanje koja krivična djela spadaju u nadležnost specijalnog tužilaštva. Sardo je u tom kontekstu pomenuo da bi se moglo desiti da trgovina drogom u kojoj učestvuju dva lica ne bude predmet za specijalno tužilaštvo, a da se specijalno tužilaštvo bavi sitnom krađom koju počine tri lica.
Jasno je da je ozbiljnije ono djelo trgovine drogom nego ovaj drugi slučaj gdje su se osobe udružile, tri lica na primjer, da bi ukrali recimo neke kokoške.
Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa također iznosi primjedbe na nacrt zakona posebno u oblasti izbora specijalnog tužioca.
Prije svega neće obezbijediti da najbolji i najsposobniji ljudi budu specijalni tužioci iz razloga što će biti birani iz veoma uskog kruga ljudi samo i isključivo iz tužilaštva, što je jako loše rješenje i nije zastupljeno u praksi. Imajući u vidu da se radi o jednom specijalnom tužilaštvu, trebalo bi birati ljude iz šireg kruga lica, pod tim mislim da treba uključiti sudije, advokate, ljude koji su nakon pravosudnog ispita imali još 7 godina rada u praksi, u pravnoj struci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Državno tužilaštvo će, kako danas najavljuju mediji, uložiti žalbu na nedavno izrečenu presudu kojem je više niže rangiranih aktera afere Snimak u Pljevljima oslobođeno, dok su dvojica dobili uslovnu kaznu zatvora. Šta na to kažu predstavnici opozicije, čućemo od Petra Komnenića.
Državno tužilaštvo, kako navodi Podgorički dan, sprema žalbu na presudu kojom su akteri kupovine glasova u Pljevljima pred izbore 2012. godine oslobođeni uz obrazloženje da sud nije na pravi način vrednovao ponuđene dokaze, spiskove koji su sačinjeni za navodnu podjelu socijalne pomoći. Funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović kaže da mu najava žalbe ne uliva optimizam.
Ovdje ne postoji ni jedno djelo koje bi dovelo u pitanje naše riječi i našu sumnju da je sve negdje unaprijed dogovoreno. Prosto ne postoji ništa što bi me natjeralo da mislim da će nešto biti drugačije. U krupnim slučajevima, u slučajevima teških ubistava, bilo je toliko propusta namjerno učinjenih kod tužilaca, potom podstaknutih, docrtanih, dopisanih kod sudija, da ne mislim zaista da će u ovom slučaju biti nešto bolje.
Politički direktor Pozitivne Srđan Perić za naš radio kaže da je najavu tužilaštva doživio kao nastavak predstave za javnost.
Sve upućuje na to da je to u stvari nastavak petočinke. Znači, možda smo sad u četvrtom činu, doći mi do petog, naći se vjerovatno neki novi razlog, bez da unaprijed komentarišem konačne odluke. Ono što je jasno kod ovih presuda, da one suštinski predstavljaju gesto ohrabrenja partijskim vojnicima da po nalogu od ministara, od koji su partijski aktivni, od vrha DPS-a, prosto sprovode sve ono što su sprovodili, što je prosto osvjedočila afera Snimak i jasna poruka da će biti zaštićen.
Podsjetimo, direktor Centra za socijalni rad u Pljevljima, kao i službenik te institucije, osuđeni su ranije na uslovnu kaznu zatvora od 6 mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom dodjele jednokratne novčane pomoći uoči parlamentarnih izbora 2012. dok je 10 drugih osoba optuženih da su umiješani u tu aferu oslobođeno zbog nedostatka dokaza. Proces nikada nije pokrenut protiv visokih funkcionera Demokratske partije socijalista, čiji su audio snimci sa partijske sjednice otvorili aferu na čijem razrješenju insistira i Evropska komisija. Goran Danilović.
Nažalost, u Crnoj Gori nijedna stvar, kamoli krupna i ozbiljna, ne funkcioniše bez partijske volje i direktive od strane gospodina Đukanovića lično. Razočaravajuće je, ponižavajuće da se na aferu Snimak sa tužilačko-sudske instance odgovori tako skromno pokretanjem nekoliko istraga protiv izvršilaca u Pljevljima, a da onda i taj najniži nivo omogućen od strane ljudi koji rade u državnim službama ili su partijski činovnici bude pošteđen ili oslobođen ili uslovno kažnjen. To je ruganje i međunarodnoj zajednici i domaćoj javnosti, ruganje svima nama koji smo svojim ušima čuli, na svojim životima osjetili, svojim očima vidjeli na koji način funkcioniše Demokratska partija socijalista sa spiskovima, socijalnim pomoćima, sa pretvaranjem nevažećih u važeće u izbornoj kampanji. Sve to mora da nas natjera na još odlučniju, ozbiljniju akciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
13:43, poštovani slušalci, bližimo se polovini emisije. Ovo je ovog ponedjeljka Natalna sonadija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Svadbe u Crnoj Gori često ne mogu da prođu bez pucnjave i to bojevim mecima. Uprkos činjenici da se to nekada završi ranjavanjem ili čak i pogibijom, svijest o riziku i dalje ne odvraća ljude od tog opasnog običaja. Priča Esada Krcića.
37-godišnji Podgoričanin je jučer ranjen projektilom iz vatrenog oružja tokom svadbenog veselja. Prema za sada nezvaničnim informacijama, njega je metkom slučajno pogodio jedan od svatova. Žrtva šenlučenja je odmah nakon ranjavanja odvezen u klinički centar gdje mu je ukazana pomoć. Činjenica da je konstatovano da je čovjek van životne opasnosti ipak ne umanjuje dimenzije olakog potezanja vatrenog oružja i shvatanja teških posljedica koje ono može proizvesti. Od policije danas nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje u vezi sa njenim nadležnostima i odgovornostima u vezi ovakvih djela, a advokat Zdravko Begović kaže da u ovakvim slučajevima odgovornost isključivo pada na osobu koja je koristila oružje.
Ko opšte opasnom radnjom ili opšte opasnim sredstvom, dakle i upotrebom vatrenog oružja, izazove opasnost za život ili tijelo ljudi, čini krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, za to krivično djelo je zapriječena relativno visoka zatvorska kazna i u takvim situacijama, ukoliko dođe do ranjavanja nekog lica ili upotrebe vatrenog oružja na takvim mjestima, isključivo odgovornost nosi lice koje izvršilo takvu jednu radnju.
Atavističku potrebu za puškaranjem tokom svadbenih i drugih veselja profesorka književnosti Božena Jelušić tumači psihološkim motivima, ali i tradicijom koja je u međuvremenu pervertirana.
Znamo da je puška i vatreno oruđe da su ukinuli viteštvo i da je u stvari najveći nesvoj mogao biti najvećeg junaka. E sada, kad vi imate pervertiranje tradicije nakon ratova 90-ih, kada se bukvalno među naše građane slilo nekontrolisano mnogo oružja, vi u stvari sad imate posla sa svojevrsnom bombom, sa odloženim dejstvom, ali sigurnim svakodnevnim dejstvom. Da ne govorimo o mogućnosti da je to opet jedan pervertirani način da se i freudovski problemi regulišu, osobito kod muške populacije. Više ne možemo govoriti da se kod nas puta da bi se otjerali zli duhovi, kod nas se puta da bi se pokazao da smo i mi dio jedne tajkunske mase koja ima, može, oće, ima moć, pa da i mi tako zaputamo i pokažemo. To je način da pokažemo da nam milicija ne može ništa i da smo mi jači od organa reda.
U kontekstu priče o zloupotrebi vatrenog oružja tokom raznih veselja, naročito je zanimljiv primjer žitelja mjesta Tuzi na domak Podgorice, koje je većinski nastanjeno stanovnicima albanske nacionalnosti, koji su također tradicijom veoma vezani za vatreno oružje. Međutim, u Tuzima se više ne puca. Vasilj Siništa i političar iz Tuzi kaže da je sa pucnjavom na veseljima u ovom kraju završeno 90-ih godina.
Dosta je bilo i municije i oružja na ovim prostorima i, nažalost, novinar televizije Crne Gore, Albanac Marko Ujkić Ujkej, strado je od zalutalog metka. Omladina, naravno koristeći i ugledne ljude koji su bili spremni da učestvuju na tome, išli su ka tome da i dalje riječ kod Albanaca je jača ili tvrđa od zakona. I pored činjenice, hoću da kažem da je bilo zakon o zabrani pucnjave, nošenja oružja i tada, nekako se nije poštovalo ko što ni zadnjih dana ili u zadnje vrijeme u Crnoj Gori se pokazuje da zakon opet ne važi ili ne važi za sve jednak. Albanci su, mislim, na Malicore iz tog vremena, sećam se, donijeli odluku i od tog trenutka takva odluka se poštuje.
Siništa je objašnjava i kako je moguće da se uprkos prethodnoj praksi ta odluka i danas poštuje.
Nažalost, mi i dalje imamo, hajde da kažem, plemensku organizaciju. U okviru tih imaš tri barektara i jednog vojvoda. Znači, zatečeni nemaju barektara, ova tri plemena imaju. U Koći su Uljići, Uljaj, u Grude su Ivezaj, a u Koći su Čurmulja. I obično se krene od tih barektara i vojvode, pokupi se i omladina, donosi se odluka, zapisuje se, obznani se i prosto je nevjerovatno, ali istinito da svi to poštuju. Prije svega bi bila bi jedna moralna odgovornost toga ko bi danas, recimo, pojavio se na nekoj svadbi, vadi pištolji puca. Moralno bi bio kažnjen u sredini bare.
Prezir okoline.
Tako je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A šta kažu građani Podgorice, što se pucanje na svadbama i drugim proslavama održalo do danas? Lela Štjepanović.
U Crnoj Gori je običaj da se puca kada su svadbe. Bilo je takvih dešavanja i sa tragičnim posljedicama.
Pa to su neki naši stari običaj. Dosta ljudi to primjenjuju u gradu, što je vrlo opasno. Ali eto, ja mislim da je to zabranjeno postalo u zadnje vrijeme, pa su sad počeli i svadbarski pištolji, što oni su bezopasni.
A da li ste čuli za jučerašnji slučaj kada je ranjen mladić?
Svake godine, ja mislim, pojedan slučaj se desi sa to ranjavanje. Mi smo mnogo zastarjeli sa takvim stvarima, tako da dosta će vremena treba da se to...
Svakako da sam protiv svakakvog ranjavanja i šenlučenja, ali to je tradicija. Ne možete tradiciju iz naroda tako iskorijeniti preko noći, čak nika znam.
Spedati generaciji, pretpostavljam da se sad društvo ženi i udaje.
Jeste, jeste.
Jel se i sad
jeste? Moja generacija manje to preferira ili ali više se to dešava ovako na selima.
A kada se rodi sin?
A, to je običaj. To je običaj da se ispali 2-3 metke, ali kad se dobiju izbor, ja, sa svih strana se... I tada niko to ne kontroliše, jo? Samo se kontrolišu svadbe, a izbore niko. Tako da treba sve zaustaviti, baš treba sve zaustaviti, izbore i...
Tradicija koja je ostala, koja se neće iskorijeniti ovdje, je to Crna Gora je po tome specifična, znači, tako da...
Komentarišemo sada i primitivni crnogorski kod, a ja treba dobijem crnogorsko državljanstvo, tako da...
Samo juče, nego se to u Crnoj Gori češće dešava.
Inače je zabranjeno zakonom, to se može, ne znam da li se može tretirati kao ubistvo iz nehata, jer vi ste neđe svjesni da ukoliko pucate neđe na otvoreno, da taj metak eventualno može nekog pogoditi. A mislim da oni to tretiraju kao ugrožavanje javne bezbjednosti ili tako. Mislim da tu treba biti restriktivniji svakako.
Jeste prisustvovali nekad nekoj svadbi?
Ne, izbjegavam svadbe. Ne idem na takve svadbe gdje se šamuče.
Ali nije samo svadba, nego i rođenje sina.
Slave.
slave, a imamo još i kad su izborne pobjede.
Tu sam, pre sto moram da vam kažem, možda prije 10 godina u Bijelom polju, bila je znači trka, sad da li je bio izbor predsjednika ili za skupštinu, svakako, posle pobjede mi smo sjedili u parku, možda je bilo oko 10-11 uveče, i neko iz tadašnjeg štaba, jedne kafane gdje su se skupljali DPS-ovci, je bacio bombu u park ili tako neku eksplozivnu napravu, mi smo ono popadali sve klupe, nismo znali što se dešava, ogluvili, čuda, bježi, izgibo smo, katastrofa, eto to mi se desilo. Zamislite u Americi kad bi se ili tamo neđe tako bacale bombe posle objavljivanja izbornih rezultata, nečuveno, mislim, strašno. To su običaji, loši običaji, treba da se mijenjaju.
To je današnji običaj Crnogoraca, tako da, ali kažem vam, kao kod svakog iskorjenjivanja neželjenih tradicija, bit će to teško jako.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Turska je počela da zatvara neke od graničnih prelaza sa Sirijom nakon što je 130.000 kurdskih izbjeglica u protekla 2 dana ušlo u zemlju. Juče su se turske snage sukobile s Kurdima koji su protestima izražavali solidarnost sa izbjeglicama. Detaljnije Sabina Čabaravdić.
U petak je Turska otvorila 30 km dugačku granicu za ulazak izbjeglica iz grada Kobane kojem prijeti invazija militanata Islamske države. No već danas samo su 2 od ukupno 9 graničnih prijelaza u toj oblasti ostali otvoreni, saopštili su predstavnici UNHCR-a. Prije ovog posljednjeg vala u Tursku je već izbjeglo oko 1 milijun ljudi koji iz Sirije bježe jer napreduju snage Islamske države. Carol Batchelor, predstavnica Visokog komesarijata za izbjeglice u Turskoj, kaže: preko 3 milijuna izbjeglica je u regiji, preko 6 milijuna Sirijaca preseljeno je unutar same Sirije. Sve vlade, uobičajeni donatori, privatni sektor, pojedinci, svi ste pozvani da pomognete. Željela bih naglasiti da pomoć neće ići vlastima, nego direktno izbjeglim ljudima. Stotine hiljada koji su uspjeli ući u Tursku zaustavljeno je u nedjelju, nakon čega su izbili nemiri. Demonstrirali su Kurdi s turske strane, tražeći od zvaničnika da puste u zemlju prispjele izbjeglice. Neki su prosvjednici kamenjem gađali turske graničare, na što su snage sigurnosti odgovorile suzavcem i vodenim topovima. Sirijski je konflikt otvorio staru netrpeljivost između Turaka i Kurda, zbog čega je u velikoj opasnosti krhki mir među tamošnjim liderima. Kurdistanska radnička partija zabranila je djelovanje militantnim grupama koje su desetljećima vodile rat za autonomiju u okviru Turske, te pozvala Kurde da se pridruže borbi protiv Islamske države. Sada turske snage sigurnosti pokušavaju zaustaviti kurdske borce da uđu u Siriju i učestvuju u odbrani Kobana protiv militanata Islamske države. Bivši britanski premijer Tony Blair rekao je za BBC da zračni udari neće biti dovoljni da zadrže Islamsku državu od daljnjeg napredovanja. Grupe poput Islamske države, kao što ste mogli vidjeti, su brutalne, bez milosti ubijaju i spremni su umrijeti bez žaljenja. I to ih čini fanatičnim snagama koje možda možete oslabiti zračnim udarima, ali ipak negdje morate računati i na borbe na terenu. Ne kažem da mi zapadnjaci trebamo predvoditi tu borbu, jer bi bolje bilo da to urade oni koji su na terenu, domaće snage koje imaju direktni interes da ih poraze. Američki predsjednik Barack Obama ranije je odbacio angažman američkih vojnika na terenu, te je umjesto toga obećao da će pružiti pomoć i obuku lokalnim snagama u borbi protiv Islamske države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako je neslavni rekorder zbog više desetina miliona nenaplaćenih komunalija, opština Budva je među najvećim zagovornicima odlaganja odluke o ukidanju njihove naplate, kako to preporučuje Evropska komisija. Takav stav budvanske vlasti je međutim očekivan, jer godinama umjesto u infrastrukturu, novac od komunalija opština troši nenamjenski, između ostalog za plate i nadoknade oko 600 budžetskih korisnika. Istovremeno komunalije su nada lokalnih vlasti za krpljenje budžetskog manjka jedne od najzaduženijih opština u Crnoj Gori sa preko 60 miliona eura duga. Jasna Vukićević.
Prema preporuci Evropske komisije, u Crnoj Gori bi od 1. januara 2016. trebalo da se ukine naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Procjenjuje se da će se time smanjiti cijena stanova i poslovnih objekata za 15%, što znači da bi sadašnja cijena stana od oko 50.000 eura bila jeftinija i do 7.500. Istovremeno, opštinski prihod od komunalija bio bi nadoknađen povećanjem poreza za nekretnine. No ta namjera ne nailazi na odobravanje opština na Primorju koje, suprotno zakonu, često novac od komunalija troše umjesto u infrastrukturu, na plate preglomaznog broja budžetskih zaposlenika i tromog administrativnog aparata, kaže odbornik Nove Đorđe Vujović.
I do sada komunalije nisu trošene namjenski, već su trošene za sasvim druga sredstva, to je davanje plata. Dokaz za to je najveća investicija koja se u Budvi radi, izvodi u vrijednosti od 160 miliona eura, to je tretman otpadnih voda, gdje ni jedan jedini cent nije izdvojen od investicija, odnosno od komunalija, već se isključivo sve prevalilo na leđa građana, iz komunalnih usluga se naplaćuje, vraća ta investicija.
O kolikim je iznosima riječ govori podatak da komunalije u Budvi koštaju od oko 100 do 400 eura po kvadratu. Stevan Đaković iz Pokreta za promjene podržava ukidanje te naplate, ali mišljenja da će se tako doprinijeti legalizacije enormnog broja bespravnih objekata smatra manipulacijom.
To priča lobi koji hoće da i dalje krade komunalije u desetinomilionskim iznosima. Zašto? Zato što planiranje se ne vrši naplatom komunale, nego zna se kako se vrši. Šta znači pojam legalizacije? Vi to u Europi kad bi nekome rekli, obukli bi vam košulju od pozadje. Šta znači legalizacija? To znači ubijem čovjeka na ulicu i sad legalizujem, više nisam kriv. Mislim, zločin je napravljen, krivično djelo je napravljeno, sad poslije toga možda proglasiš kog hoćeš da je ne znam kakav heroj. To isto to znači. Dakle, zna se kako se vrši planiranje, donošenje planova, plaćanje komunale s tim nema apsolutno nikakve veze. A to treba ukinuti, zato što je to najstrašnija pljačka ovoga naroda. Treba ukinuti jednostavno, pošto i drugi svijet funkcioniše bez toga. Zašto bi mi bili izuzetak?
Božidar Vujičić iz SMP-a s druge strane vjeruje da bi komunalije trebalo zadržati kao važan izvor opštinskog novca, ali da bi ga trebalo ulagati u ono što je propisano zakonom.
Znači, komunalije nisu prvenstveno uvedene da bi se legalizovali nelegalni, nego imaju izuzetno bitnu svoju funkciju. To mi u opštini Budva, gdje je upravo to upravo naplata komunalija najveća, niti imamo dokumentacijonu osnovu prostoru, niti znamo kako se troše sredstva od komunalije, a iznos naplate komunalije iz godinu u godinu je preko 20 miliona eura. Nelogično ukidati tu naplatu, samo je treba propratiti da to bude transparentno i da služi zaista za čem i treba da služi.
Vlasnici, prema procjenama oko 150.000 nelegalnih objekata u Crnoj Gori, osim komunalija, godinama, neki i decenijama, ne plaćaju ni porez na nekretnine. Radosav Tomović iz Pozitivne Crne Gore je skeptičan da će se novim propisom nadoknaditi njihov dug.
Oni objekti koji su divlje napravljeni, oni će se legalizovati bez komunalija, a to znači da onaj ko poštuje zakone ove zemlje i plaća svoje obaveze zakonske, da vjerovatno nije u zdravoj pameti u odnosu na ove koji su divlje gradili i sad će država da ih oslobodi komunalije i da ih uknjiži, a jednako će po ovim izveštajima iz novina plaćati poreze na nekretnine i onaj ko je platio komunalije i onaj ko nije.
Kako se u opštini Budva pripremaju na najavljeno ukidanje komunalija, nismo doznali ni nakon par sedmica čekanja odgovora. Nezvanično saznajemo da je opština Budva jedna od najagilnijih u pokušaju odlaganja te odluke, jer je riječ o jednoj od najzaduženijih opština u Crnoj Gori sa preko 60 miliona duga, ali istovremeno opštini koja samo za plate i nadoknade mjesečno plaća preko 600 budžetskih korisnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti ovog ponedjeljka 22. septembra u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Jutros u Kotoru uhapšeno sumnjičeni za ubistvo Jovana Kosaća. U okviru istrage o ubistvu Armina Osmanegića tužilaštvo saslušalo Vuka Vulevića. Državno tužilaštvo žalit će se na presudu u kojem su akteri kupovine glasova u Pljevljima oslobođeni. U Beogradu počela nedjelja ponosa, još neizvjesno međutim održavanje Prajda. Islamska država pozvala sljedbenike da napadaju Amerikance i Francuze, bježeći od džihadista, 130.000 civila iz Sirije prešlo u Tursku. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.